Brzy to bude 10 let, co je hlavním sbormistrem a uměleckým vedoucím vysokoškolského uměleckého souboru Jakub Zicha, který je hostem dnešního setkání. Vítejte, dobrý den.
Dobré dopoledne.
V září 1999, jestli dobře počítám, vám bylo 25. Je běžné, že se na takovouto pozici dostane tak mladý člověk? Samozřejmě mám na paměti, že to je vysokoškolský umělecký soubor.
No ta situace, nebo respektive tu situaci je nutno rozlišovat podle typu sboru, o kterém hovoříme. Něco jiného je to samozřejmě u profesionálních sborů. Tady jsme v prostředí neprofesionálním a speciálně právě ten vysokoškolský soubor měl takové specifikum, že jeho sbormistry velmi často tvořili studenti dirigování na konzervatoři nebo na akademii. Podobným způsobem vlastně i já jsem se k tomu dostal, když v létě 99 odešel předchozí sbormistr a já jsem vlastně do vusu byl doporučen od bývalých sbormistrů vysokoškolského souboru.
Tak tu otázku obrátím, je běžné, že ten hlavní sbormistr vydrží 10 let?
No, to už tak běžné není. Já pokud jsem se snažil dívat do archivních materiálů, tak už v tuhle chvíli jsem ve vusu rekordmanem a jsem vlastně nejdéle sloužícím uměleckým vedoucím. Jsou kolegové, kteří sloužili déle jako sbormistři, to znamená pracovali pod jiným šéfem, ale jako umělecký vedoucí tady tak dlouho nikdo, myslím, nebyl.
Vy jste absolvent Pražské konzervatoře v oboru viola a dirigování. Kdy jste zjistil, že vás bude přitahovat právě sborový zpěv nebo dirigování sboru?
Tak Pražská konzervatoř v rámci studia dirigování poskytuje svým studentům možnost, za mě to bylo 2 roky, dneska je to 1 rok, studovat speciálně sborové dirigování a sborovou literaturu. Já jsem měl to štěstí, že mým pedagogem v tomto oboru byl pan profesor Miroslav Košler, legenda českého sbormistrovství. A asi on na tom má tu vinu, že jsem takhle zůstal u toho zpívání a u těch hlasů.
Svěřuje se nám Jakub Zicha, náš dnešní host v pořadu setkání. Hostem setkání je dnes Jakub Zicha, který je kromě jiného zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Pražští chrámoví solisté, ale my budeme mluvit dnes zejména o vysokoškolském uměleckém souboru Univerzity Karlovy. Ten byl založen v roce 1948 a pokud se nemýlím, tak je to vlastně vůbec nejstarší český akademický sbor.
Je to přesně tak.
A navíc je to tedy neprofesionální sborové těleso, skládá se především ze studentů, ale ze studentů, nebo se studenty byste asi jenom nevyšli, ne?
Je to tak, ano. My jsme mladý sbor, jsme sbor, který ve svém podtitulu nese ten název akademický, ale nejsme sbor školní. To je velký rozdíl od jiných sborů, jiných, zvláště vysokých škol, ale i gymnázií, takže my nejsme vázáni na studenty, že by k nám přicházeli jako do školy, do předmětu. Samozřejmě spousta našich členů k nám začala chodit v době, kdy studovali vysokou školu, dokonce i středoškoláci nějací, ale máme to štěstí, že snad se jim u nás zalíbilo a někteří zůstávají i dlouho, dlouho po absolutoriu. Máme rekordmana, který je u nás 45 let.
Tak to už je dost dlouho absolutoriu, ale povězte, samozřejmě na jednu stranu je to možná výhoda, ale také nevýhoda, že vám tam fluktují ti zpěváci, protože přece jenom se to otáčí. Jenom nevím, jestli to máte spočítáno, třeba za vaše působení, tedy za těch 10 let, co jste hlavním sbormistrem, spočítal byste, kolik v uvozovkách vašima rukama prošlo lidí?
Tak úplně přesně to spočítáno nemám, ale náš sbor má zhruba kolem 70 až 80 členů a ta obměna ročně je plus minus 5 až 10 lidí.
Četl jsem, že tedy věkový průměr je 31 let, takže vy už jste trošičku nad tím, ale to proto, že právě se věnujete této činnosti už dlouho. A tady bych podtrhl právě to neprofesionální sborové těleso. Znamená to, že i vy svoji činnost vykonáváte zadarmo?
Je to tak, to slovíčko neprofesionální je trošku takový úzus, protože ty sbory se kategoricky dělí na profesionální a neprofesionální. Neprofesionální těleso znamená, že si nikdo z nás nevydělává hudbou mimo mě. Já jako sbormistr jsem výjimka, ovšem můj hudební výdělek je naprosto na jiných institucích, než je vysokoškolský soubor.
Tak za tu činnost tady v souboru nic nepobíráte. To je docela dost energie, kterou věnujete právě této činnosti. Zůstává to stále koníčkem, přestože jste profesionální muzikant?
No, zůstává to stále koníčkem, jinak by to asi člověk dělat nemohl. Ono je to občas trošku samozřejmě únavné, protože my jako sbor právě lidí, kteří to dělají jako koníček, zkoušíme večer. Takže ti lidé vám do té zkoušky přijdou po celém dnu v práci, ještě si přinesou starosti kolikrát z domova a teď vy je musíte na ty 2 hodiny zaujmout, aby oni byli ochotní tu svoji energii věnovat nějaké té společné věci. To samozřejmě není jednoduché a občas mám takový pocit, že mě ta práce vysává, ale asi jsem možná trochu masochista.
V čem je to jiné práce s profesionálními muzikanty a těmi neprofesionálními?
Tak ten základ, budu-li mluvit o sboru a o sboristech, je samozřejmě v technice. Profesionálové jsou vzděláni odborně, neprofesionálové nebo amatéři mají v tomhle tomu určitá manka. My se je snažíme odstraňovat, takže řekneme, nebo říkáme, že dobré neprofesionální sbory přesto se snaží svoje zpěváky vzdělávat i po této odborné stránce. My máme i hlasového pedagoga, který s nimi pracuje téměř individuálně. Nicméně ptali jste se na ty zásadní rozdíly pro sbormistra. Tak je to hlavně v tom, že profesionální sbor pracuje samozřejmě rychleji, ti lidé rychleji čtou. Na druhou stranu neprofesionální sbor, tam máte jistotu, že ty lidé tam chodí, protože to dělat chtějí. To je vlastnost, kterou u profesionálního tělesa leckdy postrádáme.
Tak v tom nejlepším slova smyslu amatéři zůstávají, nebo zůstává zájem u lidí o zborový zpěv, anebo spíš opadá v poslední době, jak to vidíte?
Já si na tohle nemůžu stěžovat. My nemáme problém s jakoby nominálními počty. Samozřejmě jako všeobecně každé sbory, ale to je problém i profesionálních sborů, máme trochu problém s mužskými hlasy. Prostě muže sborový zpěv tolik netáhne a vůbec ta, řekl bych, spolková činnost. Mm-hmm. No, ale jinak my patříme k těm sborům, které si říkají velké smíšené sbory, protože malých smíšených sborů kolem 16, 20 do 25 lidí, těch je tady neurekom, abych tak řekl, ale velkých smíšených neprofesionálních sborů je opravdu málo a my máme to štěstí, že se nám daří pomocí těch zájemců ten sbor držet na tom statusu toho velkého sboru.
Nejenom o vysokoškolském uměleckém souboru Univerzity Karlovy si budeme i nadále v setkání povídat s jeho uměleckým vedoucím a hlavním sbormistrem Jakobem Zichou. Tak to byl Paul McCartney, nic proti němu, ale my teď změníme žánr s Jakobem Zichou, protože on je sbormistrem a uměleckým vedoucím, kromě jiného vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy, ale já nevím, budeme mluvit o vážné hudbě, nebo jak to pojmenovat ten žánr?
No, to je trošku problém, samozřejmě jsou nějaké zajeté konsenzy, řekněme, říká se jí vážná hudba nebo klasická hudba. Oba ty pojmy jsou velmi zavádějící. Já proto sám škatulku nemám.
Už jsem prozradil, že kromě jiného jste zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Pražští chrámoví solisté. Vy působíte od roku 2007. Povězte, na co se specializujete.
Tak Pražští chrámoví solisté jsou souborem, který se specializuje na uvádění, my tomu říkáme předklasické hudby, to znamená hudba do období klasicismu, to znamená do toho 18. století.
Uh-huh. A také působíte jako ředitel hudby na prestižním pražském kůru v minorickém kostele svatého Jakuba. Co to obnáší?
To je, řekněme, funkce nebo činnost, která v sobě spojuje jednak muzikanta, protože já tam vedu sbor a diriguji tam při bohoslužbách a jednak trošku manažera, protože je potřeba na velké svátky, tomu říkáme, zajistit orchestr, vymyslet vlastně, co se bude hrát, sehnat na to solisty a pak celou tu produkci naskoušet a odirigovat. Mm-hmm.
Takže teď vám se v souvislosti se svátkem svatého Jakuba zřejmě čeká hodně práce.
Přesně tak, ano, tuto sobotu nás čeká od 6 hodin slavnostní mše a ve chvíli, kdy tam vše začne, tak už je to nejtěžší za mnou vždycky.
A prozradíte, co uslyší návštěvníci kostela?
Ano, letos chystáme mši C-dur Wolfganga Amadea Mozarta, která má podtitul Orgel Zoholomese.
Těšíte se?
Těším se vždycky.
Povězte, co vás tady vlastně živí, když teď jsme slyšeli výčet alespoň části toho, čemu se věnujete, ale to bych řekl, že spíše pořád ten zájem než profese.
Je to přesně tak. Já, když jsem vystudoval konzervatoř, tak tam došlo k situaci, že bylo potřeba korepetitora. A já přesto, že nejsem povoláním klavírista nebo vzděláním klavírista, tak člověk přece jenom při tom studiu nějaké ty schopnosti a zkušenosti nazbírá, protože ten klavír tam všichni máme povinný. A tak jsem o tuto činnost projevil zájem a byl jsem vlastně angažován jako korepetitor, to znamená klavírista, doprovazeč. A přešel jsem z té jedné strany té třídy na druhou a zůstal jsem v podstatě ve stejné učebně, jako jsem se vzdělával.
A jak často, pane Zicho, sáhnete po viole?
No, to je otázka...
Pod pás.
Řekl bych do živého. Ale je to mnohem méně často, než bych si sám přál.
Diplomatická odpověď. Dobrá, necháme to přitom, ale vy tedy tomu dirigování, které jste tež vystudoval, se věnujete hodně intenzivně, ale než se k němu vrátíme, povězte třeba něco o tom, jakým způsobem jste činí jako aranžer a upravovatel, protože to je další součást vaší profese.
Je to tak, ano, já jednak ve vysokoškolském souboru i v jiných souborech vlastně mimo té hlavní funkce dirigenta mám ještě funkci dramaturga, to znamená člověka, který vybírá, co se bude zpívat. A pokud vyberu něco, co bych chtěl zpívat a nejsou od toho ty správné noty, tak ještě musím fungovat jako aranžér, to znamená upravit, řekněme, i lidovou písničku pro sbor do té podoby, jak já bych si to představoval.
Takže vybíráte pochopitelně i to, co se bude třeba nahrávat.
Samozřejmě.
My jsme teď vybrali jednu takovou krátkou ukázku, i když doufám, že to nikdo nebude brát jako rouhání, nejprve si poslechneme a potom vysvětlíme. Tak to byla písnička, kterou snad všichni známe od toho nejútlejšího dětství Prší, prší, jen se leje. V podání Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy, jehož hlavní sbormistr a umělecký vedoucí Jakub Zicho je naším dnešním hostem v setkání. Podle čeho vybíráte ten repertoár na desku a mimochodem z čeho vlastně jsme si teď hráli?
Tak tato ukázka je z našeho posledního CDčka, které jsme si tak trošku nadělili k loňskému 60. výročí založení sboru. To CDčko se jmenuje Píseň česká. Název tomuto CDčku dala skladba Josefa Pouslava Fersta, ale to CDčko je takové, řekněme, průřezové. Jsou to skladby v 90% inspirované lidovou poezií od Antonína Dvořáka přes Bouslava Martinů až k Antonínu Tučapskému, který nám jednu skladbu věnoval, která je právě na tomhle CDčku. A závěr toho CDčka tvoří právě lidové písně. Pokud jde o to, jak vybírat tu dramaturgii, tak vždycky řeknu to blbě, ale něco vás musí napadnout. Musíte mít nějakou kostru, jak to uspořádat a pak se tam eventuálně dodávají ještě nějaké perličky. Já jsem u tohohle CDčka měl takovou zkušenost, že jsem měl určitou osu a teď jsem přicházel k dalším písničkám a říkal, jejda, to je mi líto a tohle, že by se tam ještě nevešlo. A ono se to vešlo, takže to CDčko je opravdu nadspané, až po střechu je tam přes 75 minut muziky.
Cítíte potřebu, abyste nadchl zbor, aby to cítili jako vy, a když máte dojem, že jste se třeba netrefil, tak nenápadně stáhnete z repertoáru třeba věc, která lidem úplně nesedí?
No, já jsem v tomhle trošku tvrdohlavější. Samozřejmě jsem nejradši, když to, co já vyberu, protože já opravdu se snažím vybírat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí věci, které se mi hodně líbí, tak mám obrovskou radost, když se mi podaří proto zapálit maximum těch lidí ve sboru. Ale, jak jsem už říkal, ten sbor má 70 členů a to se vám nepodaří, abyste chytil všechny. Ani tou nejlepší skladbou. Takže cítím občas z některých, řekněme, už skupin, protože ten sbor, jak už poměrně dlouho žije spolu, tak je trošku rozsortírovaný, tak cítím tlaky tu či onou skladbu stáhnout z repertoáru. Někdy jim vyhovím a někdy jdu proti proudu.
Nevím, jestli na to budete moci nahlížet objektivní optikou, ale přesto se zeptám, máte dojem, že právě ta lidová slovesnost nebo prostě písničky, že přežívají anebo začínají skomírat v té poslední době? Jak to slyšíte?
Já na tohle to mám krásnou odpověď, kterou jsem slyšel od jednoho ze svých velkých vzorů a troufám si říct také učitelů, a to je Pavel Jurkovič, vlastně legendární muzikant. A on říkal, že se s někým bavil a ten člověk mu povídal, poslechni Pavle, ty lidi, nebo respektive to byla řeč o dětech, ty děti tu lidovou písničku už neberou. A on na to odpověděl, víš, jak od koho. Takže jednak v tom je část pravdy, ale já jsem v tomhle tom trošku staromilec a já si myslím, že ta lidová písnička má obrovské pole působnosti ještě.
Tady je Český rozhlas 2 Praha, teď jsme poslouchali Oskara Petra, my si dnes v setkání povídáme s Jakubem Zichou, který vede VUS, tomu říkáte ve zkratce, tedy Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy, ten už loni oslavil 60. Tady nemyslím můj host, ten je ročník 74, ale už skoro 10 let je hlavním sbormistrem a uměleckým vedoucím tohoto neprofesionálního souboru amatérů v tom nejlepším slova smyslu. Ale když jsme teď poslouchali tu hudbu, co vlastně vy si rád poslechnete? Jste nějak žánrově omezen? Je žánr, který třeba k vám domů nebo do auta nesmí?
Tak jsou takové žánry, ale já, jelikož je neposlouchám, tak o nich ani nemluvím.
Dobře, a co máte nejraději?
Pokud je o to, co mám nejraději a co poslouchám, tak já bohužel z takových 70% jsem nucen poslouchat to, co je nějak spojeno s mojí prací. Pokud vyloženě mám nějakou chvilku a chci si poslechnout něco, co, na čem nepracuji, tak se musím vrátit k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí, a je to lidová písnička. Mm-hmm. Já jsem folklorista.
Jaká třeba slavná jména vzešla právě z Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy?
Tak bylo to dáno trošku tím, o čem jsem mluvil na začátku, že sbormistry VUSu bývali studenti dirigování nebo AMU. To znamená, povětšinou to byli mladí dirigenti, kteří posléze, někteří z nich tedy dosáhli té velké proslulosti až, řekněme, světového kalibru. Jedním ze sbormistrů VUSu byl například vynikající dirigent Jiří Kout. Z dalších jmenujeme Olivera Dohnányho, což byl šéf dirigent Národního divadla v Praze, nebo Jaroslava Brycha, což byl šéf sbormistr Pražského filharmonického sboru. Hmm.
Pokud se napadete, tak třeba Spirituál kvintet zešel od vás.
Je to tak, ale to už je z té druhé strany, to je jedno z těles, které vzniklo uvnitř toho VUSu, to znamená nikoli ve vedení, a tenkrát tuším, že 3 ze 4 zakládajících členů Spirituál kvintetu byli zpěváci ve vysokoškolském souboru.
Vy sice vlastně stojíte zády k publiku, ale sledujete, že se proměňuje nějakým způsobem?
No, je to tak. Máte pravdu, i když já musím říct, že během té hudební produkce já to zas až tolik vnímat nestíhám. Já většinou mám práci s tím, co je přede mnou. Ať už vezmyslím partituru, anebo zpěváky. Takže to, co se děje za mnou, tam ty proměny sledujete spíš o přestávkách mezi jednotlivými písničkami, když máte štěstí a lidé zatleskají, takže se můžete i otočit k ním čelem a uklonit se, tak tam sledujete jednak třeba proměnu tváří, ale i proměnu toho potlesku.
Teď v červnu zvítězil váš soubor v soutěži 52. festivalu sborového umění v Jihlavě a také získal 2 zlatá pásma v rámci 6. mezinárodního festivalu Bohuslava Martinu v Pardubicích. Jak velký význam to pro vás má?
No, ono na soutěžení vůbec jsou 2 rozdílné názory. Jedni říkají, že cokoliv v tomhle tom ranku muziky srovnávat je nemožné. Samozřejmě něco na tom je, ale já si myslím, že jak navenek, samozřejmě o tom sboru je potřeba, aby občas bylo slyšet. A k tomu nám tyto úspěchy výrazně pomáhají. Ale jak navenek, tak to má velký význam dovnitř toho sboru, protože je potřeba ty lidi u zpívání držet. A jakékoliv úspěchy, které přijdou zvnějšku, mě jako sbormistrovi pomáhají utvrzovat i v tom, že ta cesta třeba není úplně špatná.
A co ještě členům toho sboru vlastně přináší tato činnost? Protože jsme si řekli, že to je vlastně ryze zájmová záležitost.
No, ta situace se trošku proměňuje samozřejmě s dobou, protože dřív veškeré tyto, jak já říkám, spolky byly převážně velikou možností, jak vyjet ven. To byla ta předrevoluční motivace, tady byla naprosto zřejmá. S pádem železné opony tadle motivace trošku zmizela, ty možnosti se samozřejmě rozšířily. Na druhou stranu trošku řekněme, že se to prosilo sítem a dneska do toho sboru opravdu chodí lidi, které za prvé baví zpívat, za druhé je baví být s těmi lidmi, kteří tam jsou, protože to není jenom o zkouškách a o koncertech, to je samozřejmě taky o zájezdech. Tam už s těmi lidmi musíte vydržet, řekněme, týden. Je to o soustředěních, kde jste 4 dny někam vyjedete a od rána do večera zpíváte.
Mimochodem, co si myslíte o takových těch babičkách, anebo jsou to často i rodiče, kteří přivádějí svoje maličké ratolesti ve věku 4-5 let a mají třeba velké ambice. Není to vlastně trošičku proti tomu zájmu, že možná v tom raném věku se může stát, že ten někdy drill ve sboru to dítě od té hudby spíš odradí?
Tak já tady budu mluvit trošku ze vzdálenosti, protože našeho souboru se tohle úplně samozřejmě netýká.
Řekli jsme, průměrný věk je na 30 let.
Tak, ale máte pravdu, ta situace tady nastat může. Na druhou stranu, my pokud přibíráme nového člena a ten vzejde z dobrého dětského sboru, a myslím, že o tom případu tady hovoříme, protože to jsou ty takzvané sborové školy, kam děti opravdu chodí v 5 letech, řekněme, a postupně se propracovávají až do toho, většinou se to jmenuje koncertního sboru, tak ten člověk, pokud k nám přijde z takového dobrého sboru, tak má určitou výhodu už, řekněme, při tom v uvozovkách přijímacím řízení, a většinou je pro ten sbor opravdu velkým přínosem potom.
Ještě se vrátíme k těm úspěchům. Jmenoval jsem ty poslední. Co vy osobně považujete za dosavadní největší úspěch VUSu?
No, to máte tak, že vždycky máte nejradši to své poslední dítě. To znamená, samozřejmě my jsme v loni udělali velký koncert k 60. Letos jsme absolvovali ten náročný soutěžní víkend, během kterého jsme v rámci 3 dnů se zúčastnili 2 soutěží v Pardubicích a v Jihlavě, včetně veškerých organizačních komplikací, jako jsou autobusové přejezdy tam a zpátky. Ale měl bych jmenovat jednu věc, tak by to možná bylo v roce 2002 turné do Mexika, které jsme zhruba 14 dní absolvovali. V těch 14 dnech jsme měli 10 koncertů a v době, nebo respektive ve dne, kdy nebyl koncert, tak nás čekal většinou přejezd, protože Mexiko je obrovská země, 700 kilometrů žádná míra.
Tak nejenom o Mexiku, ale vůbec o cestování se sborovým zpěvem si s Jakubem Zichou budeme povídat zase za chvíli. Hlavní sbormistr a umělecký vedoucí Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy Jakub Ziche naším dnešním hostem v setkání. Slíbili jsme, že se teď vydáme do zahraničí a jak jste říkal, tak v těch časech dřívějších to byl jeden ze silných motivů, proč vůbec lidé dávali ke sborovému zpěvu. Dnes už je to samozřejmě jinak. Vy jste mluvil o Mexiku, necháme si to jako samostatnou kapitolu, na které zájezdy ještě rád vzpomínáte.
Tak já musím říct, že moc rád vzpomínám na oba italské zájezdy, respektive všechny 3. 3x se nám podařilo navštívit Itálii a 2x tedy jsme byli v Bologni, 1 v Gorici na severu Itálie. Moc rád vzpomínám, a není to jen moje vzpomínka, celý sbor moc rád vzpomíná na zájezd do Porta v Portugalsku. Mm-hmm. Ale musím říct, že moc rádi jezdíme i tady po Česku. Dokladem toho je teď ten poslední víkend v těch Pardubicích a Jihlavě, který myslím, že splnil veškerá očekávání.
Ten repertoár nějakým způsobem přizpůsobujete právě zemi, do které se chystáte?
Ano, bývá to pravidlem, zvláště v posledních letech se o to snažíme, i když my ať jedeme kamkoliv, tak vždycky tam jedeme jako, řekněme, trošku nadneseně vyslanci české kultury. Takže samozřejmě základ toho repertoáru vždycky tvoří hudba česká. Jedná-li se o, řekněme, zámořský zájezd, už tam trošku jedete taky jako vyslanci evropské kultury a ten repertoár se musí trošku přizpůsobit zase tomuto hledisku a potom se vždycky snažíme šplhnout si u toho domácího publika nejlépe nějakým bonbonkem v podobě domácí lidové písně.
Je to tedy případ i té mexické, ta naše písnička mexická, tak jste to pojmenovali, že to bylo tedy úmyslně v souvislosti s cestou do Mexika?
Je to přesně tak, to je mexická lidová písnička, která se jmenuje La Cucaracha a nastudovali jsme ji právě pro turné v Mexiku.
Tak my si alespoň krátkou ukázku teď poslechneme. Tak teď si dovedu představit ten obrovský aplaus. Předpokládám, že právě středoamerické publikum na takovouhle skladbu reagovalo vášnivě.
Je to tak, ta bouře potlesku se pravidelně strhávala už po úvodních taktech, kdy tedy někdy k našemu překvapení Mexičané svou písničku poznávali i v naší výslovnosti. A co se strhlo po tom posledním ole, no to se nedá.
A jak brali třeba tu evropskou hudbu, kterou jste jim předvedli?
Já
je to
myslím,
dost exotická končina.
Je to pravda, ale ve velké většině velmi dobře. My jsme, jak jsem říkal, tu dramaturgii hodně dělali, řekl bych, atraktivní ve srovnání třeba s klasickým koncertem tady v Praze a to mexické publikum reagovalo velmi dobře. Samozřejmě bylo to hodně odvislé taky od toho, jak se pořadatelům podařilo zaplnit sál. Ale měli jsme štěstí, že třeba hned na první koncert v San Luis Potosí přišlo přes 2000 návštěvníků, tam byla narvaná katedrála a dokonce, protože se tam všichni nevešli, tak ten náš koncert, a nám se to stalo poprvé a zatím tedy bohužel naposledy, museli přenášet na velkoplošnou obrazovku na náměstí před kostelem.
Tak měli jste vůbec možnost vůbec z toho Mexika něco vidět?
Měli, i když, jak už jsem říkal, ten program byl velmi nabitý, ale jeden z těch prvních dní, který jsme jakoby měli na aklimatizaci, tak jsme strávili výletem na staré pyramidy v Teotihuacánu.
Chystáte nějaký podobný zájezd nebo vůbec, co vás čeká v nejbližších měsících?
Ten program sboru je vypracovaný poměrně dlouho dopředu. My příští sezónu máme takovou, řekl bych, klidnější po té, co byla letos. A pokud se nám podaří uspořádat nějaký zahraniční zájezd, zřejmě to bude v takovém tom nejtradičnějším období, což je přelom června, července. Ale už nyní jednáme o větším zájezdu, což by měl být zájezd do Asie, pravděpodobně Čína a Korea, který by se měl uskutečnit někdy na podzim v roce 2011.
Tak to zní hezky. Tak to byl Miki Volek. My teď mluvíme s Jakubem Zichou o působení vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy. Byť je to tedy neprofesionální sborový soubor, tak to nejsou jenom studenti, jak jsme se řekli, a nejenom absolventi. Kdo se vůbec může stát vaším členem?
Tak je to poměrně jednoduché, prakticky kdokoliv. Je pár takových, řekněme, podmínek. Samozřejmě je potřeba, aby ten člověk měl zdravý hlas a za druhé je potřeba, aby měl chuť zpívat. A já říkám, že někdy ta chuť zpívat je i maličko v tom žebříšku víc než 100% ten zdravý hlas.
Takže ta kritéria nejsou úplně ta nejpřísnější. Je to tak, že někdy třeba přimouříte oko, když cítíte, že ten člověk opravdu je zahlcen entuziasmem.
Přesně tak, protože ti lidé v tom sboru prodělávají taky určitý vývoj. Teď nemyslím jenom osobnostní, i když i to je veliká, řekněme, sociální škola. Ale hlasový a vůbec odborně pěvecký, jednak tím studiem toho repertoáru a jednak prací s tím hlasovým pedagogem.
A znamená to, že nikdy není pozdě, že třeba když vám teď na základě poslechu dnešního setkání někdo zavolá a řekne, je mi 45, 50, chtěl bych to zkusit? Sice vám bude trošku kazit ten věkový průměr.
Je to, to máte pravdu. Jak říkám, nikdy neříkej nikdy. Nám se to dosud nestalo, ale věřím, že bychom se když tak domluvili.
Tak zatím poslední nahrávka byla ta, kterou jsme si teď pustili jako ukázku. Tedy je to skladba z CDčka, které vyšlo v roce 2008. Připomeňte mi ten název.
Píseň česká.
Píseň česká. Jaký repertoár tam je? Nejsou tam jenom lidové písničky?
Nejsou. Ta deska je, jak jsem říkal, průřezová. Jsou to všecko skladby na lidové texty nebo s lidovou inspirací. Je tam hudba Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Luboše Fischera a z 20. století tady už ten Luboš Fischer je samozřejmě s Bohuslavem Martinů, ale z těch nejsoudobějších, tak je to mimo Fischera Petr Eben, Antonín Tučapský.
Vy teď máte prázdniny, to znamená, že odpočíváte?
No, jak kdo asi, protože umělecký vedoucí a čert nikdy nespí. Takže já už pilně připravuji další sezónu, která samozřejmě už v těch základních obrysech je naplánovaná. Ale jinak jako sbor máme prázdniny, nezkoušíme. Vlastně zkoušet začneme až zase v září s jedinou výjimkou, a to, že 1. srpna jedeme zpívat kantátu Karla Orfa Karmína Burana spolu s Filharmonií Hradec Králové a zařízení Leoše Svárovského. Ji provedeme na takovém trochu zvláštním podniku jako doprovodnou akci velkého golfového turnaje v Čeladné u Frenštátu pod Radoštěm.
Tak pokud zrovna člověk nehraje golf, kde se s vámi může setkat, kde vás můžeme slyšet?
Možnost nás slyšet budete mít určitě během podzimu. My chystáme minimálně 4 až 5 koncertů. Začneme někdy na přelomu září a října, kdy uvedeme koncert z našeho cyklu Česká duchovní hudba. Potom na dušičky tradičně zpíváme u svatého Jakuba Mozartovo Requiem, to je 2. listopadu. A pak už se začneme pilně připravovat na vánoční koncerty, které budou v první půlce prosince.
Nestrašte, máme dobré polovinu prázdnin, ani zdaleka ne, vlastně, protože jsme za polovinou července, řekněme. Ale dobrá, jaké budou vaše prázdniny, vaše osobně tedy?
Tak trochu budou vycházet z toho, co jsem řekl. Tento týden mě čeká svátek svatého Jakuba, potom 1. srpna ona zmiňovaná Čeladná Karmína Burana a v srpnu konečně snad to vypadá, že aspoň třeba 2 týdny v kuse si urvu a nejen pro sebe, ale pro rodinu hlavně. Ano.
Tak to byl náš dnešní host Jakub Zicha, který tady dnes vystupoval zejména jako hlavní sbormistr a umělecký vedoucí vysokoškolského uměleckého souboru, který si loni připomenul 60 let existence. Já vám děkuji a přeju, ať se daří i nadále a ať máte čas i tedy na tu domácnost, na rodinu. Mějte se hezky a
děkuji za pozvání.